А что такое паны Рада?
Паны Рада у дакументах, напісаных лацінскай мовы, сенат. Гэта найвышэйшы орган дзяржаўнага кіравання вялікага княства Літоўска, што развязваў галоўнае пытанне нутранай і замежнай палітыкі гаспадарства, адыгрываў істотную ролю ў абранні вялікага князя, абароне дзяржавы, падрыхтоўцы законапраектаў. Рада разглядала ўсе справы фінансавага характару. У ейнай кампетэнцыі была і манетная справа. У склад рады ўваходзілі маршалак земскі, старшыня на паседжаннях рады і сойму, маршалак дворны, начальнік шляхты, што служыла пры двары вялікага князя, найвышэйшы гетман, галоўны начальнік узброеных сілаў, канцлер, кіраўнік дзяржаўнай канцелярыі, земскі падскарбі, міністр фінансаў, ваяводы, кіраўнікі адміністрацыі тэрытарыяльных адзінак ваяводстваў, кашталяны, начальнікі найважнейшых замкаў і адначасова адміністратары зямельных уладанняў вялікага князя. Сярод радных паноў былі магнаты славутых родаў: Радзівілаў, Сапегаў, Хаткевічаў, Гаштаўтаў, Храптовічаў, Глябовічаў, Гальшанскіх, Забярэзінскіх, Іллінічаў, Кязгайлаў, Кішак, Няміра, Осцікаў, Астроўскіх, Пацаў, Солтанаў, Багавіцінавічаў, Валовічаў, Зянаўевічаў, Войнаў, Аляхнавічаў, Глінскіх, Давойнаў, Кучукоў. Ад канца 15-го стагоддзя роля рады ў агульнадзяржаўным жыцці ўсё больш узрастала. З дарадчага органа пры гаспадары яна паступова пераўтварылася ў вельмі ўплывовы орган улады. Аб'яднаўшы свае намаганні, паны рада з часам дамагліся абмежавання ўлады вялікага князя. У 1492 годзе вялікі князь Аляксандр мусіў выдаць прывілей, які істотна абмежаваў ягоныя правы як унутраных, так і ў замежных справах. Прынцыповыя пытанні дзяржаўнай палітыкі ён не меў права развязваць без згоды рады. На працягу ўсяго часу свайго існавання рада мела выключна важнае значэнне ў палітычным, эканамічным і духоўным жыцці вялікага княства. Варта адзначыць, што паны рада і сойм складалі разам парламенцкую сістэму вялікага княства Літоўска. Рада была верхняй гасподай, палатай, а вальны сойм ніжняй. Дзвюхгасподняя, дзвюхпалатная прадстаўнічая ўлада нашай дзяржавы была аналагічная такой у іншых еўрапейскіх народаў: ангельцаў, французаў, палякаў. Але гэта не было перайманнем чужых узораў. Гісторык Леў Акіншэвіч, які вывучаў развіццё установы парламенцкага тыпу на беларускай зямлі, вызначыў іх як заканамерны і самастойны вынік беларускага дзяржаўнага жыцця. На ягоную думку, акурат баярскія думы і снемы, з'езды князёў нашых старажытных княстваў, сталіся зародкамі органаў дзвюхгасподняга беларускага парламентарызму 15-16 стагоддзяў, паноў рады і вальнага сойму.